Es nezinu, kāds sakars Ubeļa kungam ir ar mūsu partiju, nekāda vismaz, cik man ir zināms, un viņa profesionālās kvalitātes ir bijušas gana labas, lai viņš kļūtu par pasaules bankā arī Latvijas pārstāvi. Viņš ir strādājis par Pasaules bankas valdes locekļu padomnieku un konsultējis un sniedzis padomus arī mūsu reģiona jautājumos. Līdz ar to varbūt izdarīsim vienu secinājumu no šīm debatēm, ka tā dalīšanās pozīcijā opozīcijā reizēm kļūst neloģiska un īstenībā diskriminē cilvēkus kandidātu vērtējumos pēc profesionālajām pazīmēm.